Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mahigit 1 milyong mga Australiano ang walang trabaho habang tumaas sa 7.5% ang opisyal na antas ng mga nawalan ng trabaho. Sinabi ng pamahalaan na inaasahan ang antas na ito, ngunit ang epekto ng mga lockdown sa Victoria ay nangangahulugang mas lalala pa ito. Sa tampok na ulat nila Marcus Megalokonomus, Pablo Vinales at John Baldock na isinalin sa wikang Filipino.
Every day, every job loss as a result of COVID-19 is absolutely devastating.
Mahigit sa 1 milyong Australiano ang walang trabaho. Ang bilang na ito ay siyang pinakamasama mula nang magsimula ang mga record, 42 taon na ang nakararaan. Ipinapakita ng pinakabagong tala na tumaas sa 7.5% ang kawalan ng trabaho sa Australia. Nagbabala ang Ministro ng Employment, Michaela Cash, na mas lalala pang sitwasyon bago ito bumuti.
We're not blind to the fact that next month, the figures for Victoria, because of the stage 4 lockdowns, are not going to be good.
Tinipon ang datos bago pa ipinatupad ang matinding mga paghihigpit sa Victoria. Pahiwatig ng ilang mga eksperto na ang tunay na antas ng kawalan ng trabaho ay mas malapit sa 10.3% kapag tinanggal ang epekto ng stimulus package tulad ng JobKeeper. Dahil sa tulong na suporta, bumaba ang bilang ng walang trabaho sa Victoria, habang ang employment rate sa hanay ng mga kabataan ay nabawasan nang muling magbukas sa mga cafe at restaurant. Sinabi ng senior economist ng ANZ na si Catherine Birch sa SBS na ang bilang ng walang trabaho ay labis na maiiba sa mga susunod na buwan dahil sa mga paghihigpit sa Victoria.
So the move to stage 3 restrictions in Melbourne and Mitchell Shire only happened in the last few days of the survey reference period. We think it's going to unfortunately be very different across August and September, and that's likely to have more of an impact on industries that were a bit more sheltered the first time around, so industries like construction and manufacturing and some other parts of retail.
Gayunpaman, mas maraming mga tao sa lakas paggawa o kaya'y aktibong naghahanap ng trabaho. Makikita ito sa antas ng paglahok o participation rate na tumaas sa halos 65%. Ipinapakita ng mga datos mula sa Australian Bureau of Statistics na nadagdagan ng halos 115,000 na katao ang pumasok sa mga panapanahon o seasonal na mga trabaho sa pagitan ng buwan ng Hunyo at Hulyo, at tumaas naman ng 1.3% ang oras na naitrabaho. Ngunit karamihan sa naidagdag na mga trabaho ay part-time. Labis ang papuri ni Ministro Cash sa mga negosyo na nagawang mapanatili ang kanilang negosyo na kahit papano'y nakapagbigay pa rin ng trabaho.
That really does show the underlying resilience of in particular small and family businesses across Australia. Jobs being created, Australians putting up their hands and saying, I'm here, I want a job.
Bagaman hindi ganito ang tingin ng oposisyon, ani Shadow Treasurer Jim Chalmers, hindi makakayang mabuhay ng mga Australiano na makabawi ng walang trabaho. Anang pamahalaan na nakasalalay ang recovery plan nito sa mga trabaho o job of the future. Sino ang maapektuhan nito? Ang mga mag-aaral sa universidad. Sangkot dito ang pag-overhaul sa mga bayarin sa mga university kasama ang tinatawag nitong Job Ready Graduates Package. Sa package na ito, makikitang babawasan ang mga bayarin para sa mga kurso na tulad ng pagtuturo o teaching, nursing, science, technology, engineering at mathematics. Dodoblehin naman nito ang halaga ng mga degree sa humanities at aalisin ng pamahalaan ang tulong para sa mga mag-aaral na bumagsak ng higit sa kalahati ng kanilang mga subjects. Iyon ang tinatawag na HECS help o fee help ng gobyerno. Sa bagong direksyon at mahirap na hakbang, mapipilitang masinsinang pumili ang mga mag-aaral ng kursong tunay nilang mapapakinabangan, ayon sa Ministro ng Edukasyon, Dan Tihan.
What we've done is we want to ensure that students who aren't performing that they can work with universities to ensure that they don't fail subjects.
Sumagot naman ang Shadow Education Minister na si Tanya Plibersek na kung hindi mo tutulungan ang tao sa pag-aaral nito, inilalayo mo ito sa trabaho. Ano pa nga ba ang ibang sektor na apektado? Karaniwan ang pagtaas ng kawalan ng trabaho ay nangangahulugan ng problema para sa merkado ng pabahay. At nagsisimula na ito ayon sa mga eksperto. Ayon sa pinuno ng Investment Strategy and Economics at Chief Economist ng AMP Capital, Dr. Shane Oliver, labis na makakaapekto sa housing market ang tumataas sa kawalang trabaho.
The way we do things will be permanently affected by coronavirus, more online shopping, more people working from home, and that all results in less spending in the economy and probably means higher unemployment for longer.
Mula Abril, bumagsak ng 2% ang presyo ng mga property, ngunit nananatiling mataas ang presyo ng bahay sa Melbourne at Sydney. Para makabili ng sariling bahay, kailangang itabi ng mga Australiano ang katumbas ng halos 6 beses ng kanilang taunang sahod. Ang estimate na iyon ay mas mataas kaysa sa ibang developed na bansa. Ang UK ay 4.5 beses, habang mas mababa naman para sa Canada at US. Tinanong ng SBS ang ilang mga tao kung ano ang pakiramdam nila sa merkado ng pabahay.
I'm jealous. I think most people are quite jealous when they look at real estate prices in New York or London and realize I'm paying more than that for my place in Sydney.
It's frustrating, definitely. When there are opportunities that are closer to the city, it's frustrating that the cost of living is more.
Mungkahin ng ilang mga eksperto na ang epekto ng coronavirus pandemic ay maaaring magpabuti sa krisis ng pagiging abot-kaya ng pabahay sa Australia dahil ito sa epekto ng bumabang bilang ng mga umuupa at imigrasyon. Lumilitaw na nagsisimula ng maramdaman ito sa Melbourne na mahigit sa 1 sa 10 nagbebenta ng bahay ay pinababa ang kanilang presyo noong Hulyo ayon sa bagong pananaliksik na isinagawa ng Domain. Iyon ay halos 4 beses na mas mataas kaysa sa bilang noong nakaraang taon. Ayon sa Senior Research Analyst ng Domain na si Nicola Powell, may mga pagkakataon na bumili ng property para doon sa mga dating hindi kayang makapasok sa merkado.
Certainly an increase in first home buyer activity, and that's because there are a number of initiatives in place to help them get onto the property ladder, historically low interest rates, and we're now starting to see prices slide in our big capital cities. The health pandemic has actually fast-tracked some people's property decisions.
Manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.